namota dumator bandar be mana hida gaddi faman kesa ligi dergaggo kafa oti fitiga fatama dame jarsa siyasa taun barkuma lama abjang kuma lama sadde titti ojeta tujiru qanqabame obbo daraje marga dabalo tokko obbo darajen abbasa obbo marga dabalo walin hidame jalqab esa qabamte jede ga fatteran
magalase filme kuta yekka jerame wa mamu nanno faransaiti buya nanno akikuwa tukotin kawame uyanka jia kadepa gafa chaditi
sadasa jachu
yeye
ati wajinke main
anibarisi santure
esa
listivali siviki barisi santure
finfinnemo
yeye
digrike lamataf baratur tenne anuguma
yeye uga researchi oje chanture departmenti African Oriental Studies urati geopolitics and geography wanjeru tokumbara chatur
e sadi
ndo fitin sinera
banno nike degree jal qabamal
science siyasati
wagga me qabar siste ta daraj
wagga shambar siste
sana boda chura qabamunke
eye
imannanke ni jal qabai galme ma gurmesa ayano rati rajalanam ni gaddi fa medume atatamitti bira hafte galme sanarra
ala saiti nambisani nangalle anan bisani ko famani mana murti yete biature
ni mannanke addature
mannanko addanture yaw mannanko suma sanada daru tari kan ko matsana ma dani so anje uti mal addatun danda
makada andechun
mogantun ka addablu suma romo tijani namota yaden ani namota sande en kullamu simbe kusi makada aniru
garu dumar adda rosi basan atingafan ne malifina fette
gafachuulleen barbaanne barbaadisi sababiinsa ani mootumma kanarra waangari geesin beeku isaanis mo waangari godanin beekani maalif itti yaadani naambisan wallaalani naambisne minni murtii mo minma kana naafo yessae waanin gafachuufin qabu sababiinsa mana murtii jechuun ofiisaatiyu qaamati kabiyya kanaati ummato romo ummattoota cinqorfamo empayeritiille dullaa ta'ani yookaan immoo ulee ta'ani miidhaa turanidha. Kanaafi qaama kana bu'aanaa buusaa jedhee gaafachuun barbaada. Kana caalaa adeemsa seeraa yookaan immoo prosiijerii deemsa mana murtiillee waan hin qabne tokkoffaa abbaan alangaa arrabsoodhaan abbootiin murtiillee namoota akka nuti ittiin sammuudhaan miidhamnu jecha jajjaba nutti dubbatu haalli kunillee baay'ee miiraarsaa ture. Kana wajjii wal qabatee yeroo baay'ee mana murtii sana wajjii walitti dhufeenyi keenyallee baay'ee laafaa ture jechuudha. Akka mana murtiitti ilaalaan ture.
Mana murtii jeeqxan jedhaniis hidhaa dabalataa asirratti muruun isaanii yaadatama. Waa'ee qilinxoon gubachuu wajjinis himannaa kabiraan sirratti dabalameera. Himannaa qilinxoodhaan warri kaan bilisa ta'anii warri kaan galmeen isaanii cufamee ba'anii ati ammas hin baane.
Jalqabumas dhugaatii mana hidhaa qilinxoo wajjii wal qabateellee mannaan keenya jibba nu filanii waanuma uummanni biyyattii kun dhagaa ture dararaama takka impaayira biyyattii kanarrattillee dhagaamee hin deemne hanga yoonaallee kan nama dhibu mucaan nuti wajjiin qoratamuudhaaf gara shawaaroobitti deemne maammeed caallee namni jedhama amma yoona kan gaafa qorannootiif bahee mana hidhaattis hin deebine iddoo qorannootii nuttis hin deebine. Maqaan isaas hin kaane firri isaas waan isaan jedhan hin beennu firan qabu ta'ees hin beennu mucaan kun hin du'ee hin jiraansaa wanti beekamu hin jiru. Dararaa hamaa yookaan immoo hiraarsaa hamaa reebicha hamaa rakkoo cimaatiin irra gahaa ture. Namni mana sana gubee otoo hin taane ofii isaaniitii wanta godhan himatamaa yookaan immoo yakkamaatti barbaacha namoota jibbaman yookaan immoo namoota isaan hin barbaanne ittiin miidhuuf jecha wanta godhameedha. Isa booda wanta nurratti raawwate kana mana murtiitti illee yeroo baay'ee hinna namoota gara garaatti illee yeroo hundumaa hinna kana waan tokko furmaata argachuu hin dandeenye. Hundumarra immoo darbe namoota ijoollee afurii kan waan tokko illee hin goone warreen reebamanii ragaa ba'a yoo ragaan baatan ta'e sin ajjeefne yookaan sin himanna jedhanii sodaachisaniiti kan ragaa nurratti akka ba'uun godhame. Ragaa sobaatiin namoonni afur akka lubbuudhaan himataman ta'ee lubbuun irratti hafeera baay'ee. Immoo utuu waan tokkollee raawwatee qabeenya kana sinti balleesse mana hidhaa kana sinti gube jedhaniitu ragaa sobaa namoota garagaraa isaan qopheeffatan yookaan immoo sirna biyyattii kana bulchaa jiru wajjin hojjechaa turanii mala ammaltummaan shakkamanii namoota himataman nurratti qindeessanii isaan soobama baranii nurratti ba'anii akka dhimma kana ittisnu yookaan immoo yakkamaaf nu fakkeessuuf yaalii godhan. Garuu yakka shiroo keessummaa irra gadi buusan. Kanaan walqabatee egaa torbee lama ta'uun ta'in immoo uummanni erga cite immoo namoonni hin bahuudhamee yaadames osoo namoonni hin bahin anaalisii na tursiisanii himannaan citeera jedhameera. Garuu nama hidhaa keessaa hangan bahutti ture jechuudha.
Inni mana hidhaa gubuu kun lafa cituutuun ga'iin duraani yakkuma isa duraanii sanaan hidhaa waggaa afurii sitti murteessaniiru miti isa kan galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti.
Eeyyee.
Isa sirratti murteessanii mana murtii jeeqxe jedhanii ji'a torba sitti dabalanii sana booda inni waa'een manni hidhaa gubachuu himati addaan cituun.
Waa'ee natti hin dubbanne natti dubbachuun barbaadanii na tursiisan.
Mana hidhaa kam turte egaa?
Mana hidhaa Qillintoo zoonii tokko keessan ture. Isaan dura garuu zoonii Qillintoo keessa jiru hunduma keessatti jedhameera. Zooniin afuriif zooniin shan mana dukkanaa turan.
Amma warra namoota 38 waa'ee gubachuu Qillintoo wajjin wal qabatee himatamtan keessaa 4 waa'ee lubbuu namaa wajjin waan wal qabuuf himannaan isaanii irratti itti fufaa jedhameera. Kan isaanirraa hafee 34 baataniittu maal beekta?
Hin baane. Fakkeenyaaf ijoolleen wajjin manni isaanii cite keessaa kanneen akka Abbabee Urgeessaa yookaan immoo Numeenoo Urgeessaa jedhan barataa yuunivarsiitii Alamaayaa kan ture 2006 yookaan immoo 2014 kan hidhame Ismaa'iil Baqqalee Cuubaa kan jedhamu dhimma amantii cuubamee waggaan 10 murtaa'ee lafa murtiin kennamu nama bilisa ta'edha. Kana malees immoo Shamsuu Sa'iid kan jedhamu tokkos ni jira. Ijoollee baay'eetu jira jechuudha. Maasreeshaa Saqqanyii kan jedhamus ni jira. Yeruma wajjin himataman keessa.
Egaa amma dhumarratti maal jedhaniiti kan sii kan?
Bahuu koo erga dhagee booda gaafa ni ba'ee namoonni lama maqaa isaaniillee natti himne. Biyya kana rakkoo isheen keessa jirtu amma tokko natti himanii haaloon qabatiinaa jedhanii akka yaa'anii gorsaa naa taasisaniiru. Qofuma koo na hiikan.
Kanaaf amma gaa warra akka ba'an jedhame 34 keessaa ammayyuu achi kan jiran jiru jechuudha.
Eeyyee baay'eetu jiru.
Ammaati baateetta maaltu sitti dhaga'ama darbe?
Ammayyuu waan mana dhaa keessa jiru natti fakkaata. Isichan yeroo hidhamee jiru sanaa naa wayya. Amma ijoollee xixiqqoo kanarratti Oromoon hundumtuu kan natti hima jiruuni hojjechuu qabaa, wal gargaaruu qabaa, irree wal qabuu qabaa. Fakkeenyaaf ijoolleen yuunivarsiitii madda walaa bu'uu irraa qabaman. Himati isaanii himata mucaa akkana ajjeessan jedhanii garuu ragaan isaan irratti dhufe tokkollee nama ajjeessaniiru kan jedhee ragaa irratti ba'ee hin jiru. Yeroo achi keessatti fincilli ka'ee fincila sanaan wal qabatee ijoolleen kun ulee yookaan immoo sibiila qabatanii turan jedhanii ragaa ba'an. Garuu ijoollee kana keessaa isa kanatu gurbaa kana ajjeessu wanti jedhu hin jiru.
Barataa du'ee jira.
Barataa du'ee jiraachuu isaanii quban qabu garuu isaan akkas jedhaniiti himatanii. Sanaa walqabatee garuu warreen isaan ragaa dhadhanii fidanillee akka ijoolleen kun du'a barataa sanaa wajjin walqabatu namni ragaa ba'ee jiru utuma kanaan jiruutu akka isaan ittisanitti murtaa'e. Keeyyata guddaa 31 jedhu. Gaafuma ofirraa ittisan jedhan 4 akka ofirraa ittisanitti murteesse abbaan murtii yeroo san. Waraqaan murtee gaafa dhufu garuu 3 akka ittisan barreeffamee dhufe. Kunillee qulqullina hin qabu. Yakka nama jechaa kan hin qabne akka isaan ittisan taasifame deebi'anii. Dudduubaan abbaa isaan dhiibe wanti beekamu jiru akka 3 yookaan immoo murtii ajjeechaa qabuun akka ittisan irratti barreeffamee dhufe jechuudha. Ijoolleen kun immoo tokkoffaa baay'ee ijoolleedha. Barnoota kan waggaa 3ffaa injiineringii baratan jiru. Kan waggaa 3ffaa baratan jiru. Kan waggaa 1ffaa baratan jiru. Ijoolleen 8 akkanumatti achi keessatti rakkachaa jiru. Kana malees beekirraa shakkamanii dhufan jiru. Ijoolleen kun ijoollee baay'ee xixiqqoo. Ijoollee maatiin illee dallansiiseennaan karaa irra deeman ta'uu danda'u. Ijoollee umuriin isaanii 16, 17 waan akkasiiti. Kan akka kunoo Abdii Laggasee, Abdii Shifiqiruu, Bakkalchoo Mikaa'el kanneen akkasii jiru. Ijoollee Salaaleerraa akkas kan akka Shaashoo Ambassaafaa ijoolleen 4 akkasuma isaanis. Ijoolleen isin waraana jedhamanii himataman lama immoo warri isaanii wajjin himatame namoonni baay'een ba'anii isaan lamaan qofti kan hafan. Ni jiru. Baahiruu Luuccoo fi tashoome dirribsaa kan jedhan. Jaarsoliin gurguddoon kan biyya walitti araarsuu danda'an sabaafillee gorsaan qeerroofillee furmaata ta'uu danda'an nagaasaan amma jedhan kanas immoo fiduudhaafi ijoolleen hubachiisuu danda'an kanneen akka obboddunyaafaa kan akka eebbisaa galataafaallee achi keessatti dararamaa jiru. Namoota baay'ee qixamee jira. Kanaafi mana hidhaa keessa taa'anii wal jajjabeessu wayya namoota mana hidhaatti dhiisanii bahuu mannaati. Akkasitti natti dhaga'ama amma miirri. Kanaafi Oromoon kamiyyuu yookaan immoo sabni kamiyyuu namni achi gorsaa jibbu haala kanarratti wal dhaga'ee wal dhaggeeffatee dubbachuu qaba jedhee amana.
Mee mana hidhaa argeeraa jette kan adda addaa achi keessatti kan hidhamanii jiran Oromoonni baay'eedha.
Baay'ee dhimma shororkeessuma keessum yookaan immoo dhimma biyyaa wajjin wal qabate mootummaan kun namoonni hidhee baay'een isaanii yeroo ammaa kana mana hidhaa duwwaa itti argamu yookaan immoo baatuu itti argamu ittaanii immoo sadarkaa baay'inaa lammaffaa kan qabatu qaallittiis kan jiran jiru qillintoo mooraa tokko keessa jira baay'inaan amma yeroo ammaas zoonii tokko jechuudha. Kana malee immoo yakkoota labsii garaagaraa qabatanii deeman kanneen akka labsii farra malaammaltummaa hojii wal qabate namoota hojii isaaniitti seeraan hojjetanii fi adeemsa dhaaba IPRDF kana caalaa kan biyyaa yookaan immoo kan uummataa dursiisuudhaaf kan deeman sabboonummaa kan keessatti biqiluu barbaadu namoota akkasii kuucarsuu barbaadu namoonni baay'een malaammaltummaan kan hidhamanii jiran jiru. Namni malaammaltummaan hidhame baay'eensa nama qarshii qabu nama maatiin isaanii dhufee gaafatu. Baay'een garuu ilmaan Oromoochi keessa jiran maatiin isaanii kan cheerchiitti galan jiru yookaan immoo mana kadhataatti kan galan jiru kan ittiin jiraatan dhabanii ijoolleen isaanii barnoota dhiisanii kan baadiyyaatti illee yookaan karaarratti kan hafan jiru. Namoota akkasiifaati jira achi keessa. Kanaafi walumaa galatti sirni kun sirna sobaan ijaarameedha. Sirna shiraan ijaarameedha. Jalqabuma kaasee burkutaa'uu qabudha. Kanaafi labsiileen nama akkasitti guduunfanii qaban kun yoo ka'an sirna dhugaa yookaan immoo dimokiraasii hundee qabu duudhaaf safuullee kan Oromummaa maadheeffate seeraa seera dhugaa kan maadheeffate yoo ijaarame nala haala akkasii kanaatiin deemuun ammayyuu gatii nama kaffalchiisa dhedheen ilaalan waan hubadheerraa jechuudha.
Darajjee Margaa Dabaloo deebinaa laattee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomaa.